Dažādi laimes zvēri, lasa Kaspars Zvīgulis. Kādam tēvam ir trīs dēli, divi gudri, viens muļķis. Gudrajiem dēliem tēvs dod zirgu, ko žagarus vest, bet muļķītim tie jānest nešus mājā. Reiz gudrie dēli ar žagaru vezumu braukdami ierauga vardi uz ceļa kungstam. Varde lūdz, lai pārceļot pār grāvi, bet gudrie neceļ un uzsit vēl ar pātagu. Muļķītis nāk ar žagaru nastu, tas paklausa vardes lūgumu. Varde apsolās par to viņam visur palīdzēt. Lai muļķītim nebūtu vairs žagaru uz muguras jānes, tad varde dāvina tam baltu zirgu. Reiz muļķītis brauc ar savu žagaru vezumu gar ķēniņa pili. Ķēniņa jaunākā princese, ieraudzīdama muļķītim reiz arī zirgu, smej, redz, kur ērmi, muļķītim baltiņš gadījies. Muļķītim princeses apsmieklis iet pie sirds. Viņš saka, kad tevi nelabais rautu. Visi mani ierauga par muļķi. Nelabais arī tūdaļ klāt un aizrauja princesi diezin kur. Ķēniņš nu meklē to rokā, kas princesi nolādējis. Viņš tura plinti rokā un liek visiem plintai garām iet. Tik līdz, kā vainīgais iešot garām, tad plinte sprākšot. Un tā arī bija. Kā muļķītis iet, tā sprākst. Ķēniņš liek muļķīti ezerā iemest, bet ūdenī tas atminis vārdes un lūdz. Vardīte, vardīte, palīdz malā tikt. Vārde izvelk muļķīti malā un prasa, ko vēl vajagot. Gribu pie tās princeses tikt, kur nolādēji. Viens, divi, klāt. Princese it bēdīgi sēž dziļā mežā un raud. Vārde nu prasa, ko vēl viņš vēloties. Atpestī princesi no nelabā un aiznes mūs abus tā ezera malā, kur slīku. Tad tur uzcel pili, ka varam dzīvot. Varde to izdara, un tad ielec ūdenī. Ķēniņš drīz ierauga pili un arī izdird, ka pilī muļķītis ar viņa jaunāko princesi dzīvo. Viņš saskaistas un sūta karaspēku pili noārdīt un princesi pārvest. Bet varde pārvērš karavīrus par ciņiem. Nu brauc ķēniņiene pēc princeses, bet varde to padara par zirgu. Beidzot, brauc pats ķēniņš pēc princeses. Šis tomēr neiet visu ar bargumu, bet domā izrunāties, kā pienākas. Viņš prasa, kādēļ mans karaspēks palicis par ciņiem? Tādēļ, ka gribēja manu pili nopostīt. Kādēļ ķēniņiene par zirgu? Tādēļ, ka nāca ar bargumu. Nu, vai ciņu un zirgs arī var par cilvēkiem tikt? Var gan, ja atdosi jaunāko princesi, man par sievu. Ķēniņš to apsolās, un tūdaļ ciņi paliek par karavīriem un zirgs par ķēniņieni. Nu dzēra muļķītim ar princesi kāzas.